Ja tervetuloa vielä mukaan tähän pääsiäissunnuntai-aamun nettikokoukseen. Ja on mukava tälläkin tavalla nähdä teidät kaikki. Tänään me käydään Luukkaan evankeliumista 24. luvusta lyhyesti läpi tuossa muutama asia. Mä jaan tuon näytön ensin. Sellaista, mitä tässä elämässä voi sattua. Voi tulla erilaisia aikoja, jotka jollain tavalla saattaa koetella meidän kykyä jaksaa elää läpi asioita ja hetkiä. Ja voi tulla sellaisia asioita vastaan, jotka voi tuntua niin kuin ne tulee yllättäen tai ne voi olla tosi isoja. Ja silloin aina mietitään sitä, että miten päästä niistä tilanteista läpi. Ja me tarvitaan silloin rohkaisua, me tarvitaan silloin sitä, että me jollain tavalla ymmärretään jotakin edes, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Ja ehkä ymmärretään se, että meillä ei oikeasti ole mitään hätää. Opetuslapsilla silloin pääsiäisen aikaa, kun ristiinnaulitseminen tapahtui, niin heillä oli aikamoinen hämmennys menossa. He oli 3 vuotta vaeltanut Jeesuksen kanssa ja he oli Jeesuksen mukana ja he näki kaikki ihmeitä, mitä Jeesus teki. Ja sitten Jeesus kyllä valmisteli heitä siinä, niin kuin luettiin tuosta Johanneksen evankeliumista aikaisemmin, valmisti opetuslapsia pääsiäiseen varten ja siihen, että he on jäämässä tänne ja hän on lähdössä pois. Ja alkuun he ei oikein ymmärtänyt, mistä Jeesus puhuu ja vähän ihmettelivät sitä ja sitten alkaa niin kuin pikkuhiljaa selviämään, että tässä tapahtuukin tämän 3 vuoden jälkeen aika iso muutos. Ja sitten Jeesus vangitaan ja ristiinnaulitaan. Ja en mä tiedä, ehkä opetuslapset ajatteli vähän, että tämä nyt oli sitten tässä. Ja kaikki oli enemmän vähän hämmentynyt, että miten tässä näin kävi. Ne ajatteli ehkä, että Jeesus oli Messias ja niin päin pois. Mutta sitten jotenkin he ei ymmärtänyt sitä, että miten nämä tapahtumat, niin miten tämä oli mahdollista? Miten voi tapahtua tällaista niin kuin Jeesukselle? Ja luetaan tuosta Luukkaan evankeliumin 24. luvusta. Tässä Luukkaan evankeliumissa, niin ennen kuin vielä luetaan, niin näitä jakeita ennen tämän 24. luvun alussa niin kerrotaan, että silloin aamulla naiset oli mennyt haudalle ja sitten heitä kohtasi sellainen yllätys siellä, että Jeesus ei ollutkaan haudassa. Jeesus oli poissa sieltä. Naiset palasi kertomaan opetuslapsille. Opetuslapset piti sitten ihan täysin joutavana näiden naisten juttuja siitä, että Jeesus on kadonnut sieltä. Ja he ei kiinnittänyt siihen ehkä huomiota. Sellainen pieni mielenkiintoinen yksityiskohta on sellainen, että sen aikaisessa kulttuurissa niin se oli kuitenkin aika miesvaltainen yhteisö. Niin jos olisi halunnut kirjoittaa sellaisen tarinan, jolle olisi jostain halunnut sellaisen bestsellerin, niin olisi ehkä kannattanut kirjoittaa siihen joku mieshenkilö, joka ekana menee haudalle ja niin kuin käy toteamassa, mitä siellä tapahtuu. Siinä kulttuurissa ehkä naisen sana ei niin paljon painanut tai todistus. Mutta oli kuitenkin mielenkiintoista, että evankeliumissa kerrotaan, että nimenomaan naiset oli ensimmäisiä, jotka oli aktiivisesti liikkeellä, jotka jotain aiko vielä tehdä ja jotka oli nyt ensimmäisiä, jotka sitten näki, että Jeesus on ylösnoussut. Ja luetaan tuosta jakeesta 13 eteenpäin. Me luetaan tästä aika monta jaetta, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen tarina. Ensimmäinen osa tätä tarinaa niin kuvaa sitä hämmennystä ja sekaannusta, minkä vallassa opetuslapset eli. Siinä oli varmasti pelkoa, pettymystä, kaikkea, niin kuin, että he yritti vähän sulatella sitä, että mitä siinä tapahtui. Ja tässä sanotaan näin. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta matkalla Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 stadionmitan päässä Jerusalemista. Suurin piirtein samanlainen matka, jos tästä meidän kotoa kävelisi Vaajakoskeen ABClle. Veikkaisin, että sellainen pari tuntia menee kävelyyn. He puhelivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Tämä on aika koominen tilanne tavallaan, että nämä on ihan murheissa, että Jeesus on kuollut, ja sitten Jeesus lähestyy ja kulkee heidän kanssaan, ja heille aavistustakaan, kenen kanssa he kävelee. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistut niin, etteivät he tunteneet häntä. Hän kysyi heiltä, mitä te siinä kävelessänne puhelette? He pysähtyivät murheellisina. Ja toinen heistä nimeltään Kleopas vastasi hänelle, oletko sinä Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut? Hän kysyi heiltä, mitä sitten? Niin kuin ei tiedä. He vastasivat, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanoissa Jumalan ja koko kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Kaiken tämän lisäksi tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtui. Ja viitaten tuohon, mitä kerroin sen luvun alusta. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkelinäyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudalle ja huomasivat asian olevan juuri niin kuin naiset olivat sanoneet. Mutta Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Opetuslapset on murheissa siitä, mitä on tapahtunut, ja sitten sen lisäksi vielä niin Jeesuskin on kadonnut, ja kaikki on niin kuin ihan, missään ei ole enää mitään järkeä. Ja sitten Jeesus jatkaa. Ja tässä kohtaa tulee sellainen, että on mielenkiintoinen, miten Jeesus toimii. Jeesus ei rupea niin kuin kertoa omaa todistusta, että mitä tässä tapahtui nyt hetki sitten. Jeesus ottaa sanan esille, rupeaa kertomaan kirjoituksista ja rupeaa selittämään heille näitä kirjoituksia. Käytännössä niin kuin, se on vähän niin kuin hyvä saarna tai hyvä raamis, missä niin kuin luetaan sanaa ja yritetään siitä sanasta niin kuin tuoda esille, että mitä se tarkoittaa. Ja Jeesus jatkaa tässä, että eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja mennä sitten kirkkauteen? Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista, hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Ja ajatelkaapa sellaista, että jos pääsi sitten Raamattu-tunnille, jos Jeesus itse selittää kirjoituksia, se olisi varmaan niin kuin, siitä tuskin enää raamis paranee. Kun he lähestyivät kylää, jonne olivat matkalla, Jeesus oli kulkevinaan edemmäksi, mutta miehet pidättelivät häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä kohta on ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän oli aterialla heidän kanssaan, hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat Jeesuksen, mutta hän katosi heidän näkyvistään. Ja itse ainakin ajattelen näin, että kun on Lähi-idästä kysymys ja he on kävellyt tämän henkilön kanssa, joka olisi ollut jatkamassa matkaa muka eteenpäin, ja he pyytää häntä jäämään, niin he on selvästi kiinnostunut siitä, mitä tämä henkilö on sanonut. Ja siellä tämä yhdessä aterioiminen on myöskin tavallaan kuvaa jonkinnäköistä yhteyttä siinä, mikä heidän keskellään on. Se ei ole vain sitä, että syödään sen takia, että on nälkä, vaan sillä syömisellä on usein isompikin merkitys, että se, kenen kanssa syödään, niin kuvaa, että meillä on jonkinnäköinen yhteys tässä keskenään. Ja he tietämättään istuu Jeesuksen kanssa samaan pöytään, ja sitten Jeesus murtaa leivän ja antaa, ja sitten yhtäkkiä siinä on riittävästi niin kuin vihjettä, että hetkinen, että tässä on jotain tuttua tässä tilanteessa. Ja sitten he tajuavat, että hei, me istutaan Jeesuksen kanssa. Ja sitten lopulta, jakeessa 32, he sanoivat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjo. Alussa oli se, että opetuslapset on hämmentyneitä, ehkä peloissaan, vähän sekaannuksissa siitä, että mitä on tapahtunut lähiaikoina. Sitten he kohtaa muukalaisen, ja tämä muukalainen rupeaa selittämään kirjoituksista sitä, että mitä tässä on oikeastaan tapahtunut. Ja sitten kaiken sen jälkeen, tietysti heillä oli tällainen hetki yhteyttä myöskin Jeesuksen kanssa, vaikka heistä heti tajunnut. Ja sitten tämä lopputulos sen jälkeen on se, että he toteavat, että eikö meidän sydämemme ollut palava. Et miten tapahtuu tällainen siirtymä siitä, että on surullinen, murheissa, peloissa, että hetken päästä voi sanoa, että sydän on palava. Ja tämä on mielenkiintoinen, että mitä siinä välissä on tapahtunut. Ja mietin sitä, että meidän elämässä on kanssa sellainen, että on sellaisia hetkiä, missä voi tulla sellaisia haastavia tilanteita, ja kenties joillakin ihmisillä se haastava tilanne liittyy tähän nykyhetkeen, missä me eletään. Viittaan sillä tähän koronapandemiaan, ja ihan ylipäätänsä sellainen, että se voi olla sellainen asia, joka tuo pelkoa meidän elämään, koska se tuo epävarmuutta. Monet asiat on tällä hetkellä silleen, että todetaan, että tämä ei ole kenenkään hallussa tilanne, ja me ei yhtään oikein tiedetä, mihin suuntaan tämä kehittyy, ja kaikki seuraa uutisia tällä hetkellä, että tuleeko jotakin uutta tietoa, ja ne tiedot välillä kuulostaa vähän ristiriitaisilta, mutta tulee sellainen tuntuma, että tämä ei oikein ole kenelläkään nyt hanskassa tämä tilanne, ja tässä voi tapahtua niin kuin ihan mitä vaan. Sitten osa sitä on, että me joudutaan olemaan kotona, meillä ei ole mahdollisuutta nähdä meidän ystäviä, viettää aikaa, ja se kenties voi olla hankalaa sellainen, että ei ole sellaisia hetkiä, missä me pystytään niin kuin aikaisemmin ehkä vaikka juomaan kahvia yhdessä ja vaihtaa kuulumisia, että nyt täytyy vain soittaa. Ja tässäkin me kokoonnutaan tälle, että jokainen on kotona ja me ei päästä näkemään toisiamme. Joillekin tämä tilanne voi vaikuttaa siihen, että kenties rahatilanne on tällä hetkellä hankala. Kenties on lomautuksia, työpaikan menettämisiä, kaikenlaista tällaista huolta voi tällainen tilanne tuoda mukana. Meille iso varustus on se, että me voidaan saada tällainen Jumalan näkökulma näihin tilanteisiin niin sanan kautta. Ja sen takia sana on meille tärkeä, koska Jumala pystyy tänä päivänä oman sanan kautta edelleen puhumaan ja ilmaisemaan meille asioita, jotka on tärkeitä. Ja sen takia sanan opiskelu, ajan ja huomion antaminen sille, niin se on tärkeää. On hyvä asia, että me itse luetaan sanaa ja tutustutaan siihen, mutta sitten sanassa on sellaisia vaikeita paikkoja, missä on joskus hyvä, että meillä on myöskin muita, jotka pystyy auttamaan meitä ymmärtämään, että mistä siellä puhutaan, ja tuomaan Kristusta esille siellä eri kohdista. Ja se on se asia, että kun me ymmärretään samoin kuin opetuslapset, että Jeesus on oikeasti ylös noussut. Ei se, että siellä on kirjoitettu jotain hyviä ohjeita tai jotakin näkökulmia elämää, vaan se ratkaiseva tekijä on se, niin kuin opetuslasten kohdalla, että he ymmärsivät, että heidän mestari on oikeasti noussut kuolleista ja hän on elossa. Se oli se iso ratkaiseva tekijä. Ja me voidaan kanssa tänä aamuna uudestaan niin kuin miettiä ja muistaa se, että Jeesus on oikeasti ylös noussut ja hän on se meidän toivo. Ja kuten kolossalaiskirjassa sanottiin siinä ensimmäisen luvun jakeessa 3:4-5, että meillä on toivo talletettuna taivaissa. Me ei vielä nähdä Kristusta, mutta yhtenä päivänä me tullaan näkemään hänet. Ja se ei ole toivottelua, vaan se on sellainen oikea toivo, joka meillä on olemassa, jonka varaa me voidaan laskea. Ja siinä puhuttiin myös sitten, että siinä kolossalaisilla, että siihen toivoon perustuen, niin heillä on rakkaus kaikkia pyhiä kohtaan ja usko Jeesukseen Kristukseen. Se toivo saa aikaisiksi sen, että me opitaan uskon kautta luottamaan erilaisissa asioissa ja uskon kautta hakemaan sitä yhteyttä ja varustusta Jeesukselta. Ja se saa meidät myöskin osoittamaan rakkautta toinen toisillemme ja sellaista rakkautta, joka ei valikoi, että se rakastaa ainoastaan tiettyjä, vaan se pystyy osoittamaan Jumalan rakkautta niin kuin kaikille. Ja mä uskon, että tässä on niin kuin avain siihen, että me löydetään tämä yhteyden kokeminen Kristuksen kanssa näiden hankalienkin tilanteiden keskellä tarvittaessa. Ja sen sijasta, että meidän sydän on murheinen ja me ollaan huolissaan, se voi johtaa siihen, että meidän sydän on palava. Koska me nähdään, että me ei olla yksin, me ei olla omien voimien varassa, me ei olla oman ymmärryksen varassa, vaan Kristus, joka on olemassa, joka on ylös noussut, niin hän on yhdessä meidän kanssa siinä tilanteessa. Sen hetken me ollaan ehkä niissä vaikeissa tilanteissa, mutta me tiedetään, että yhtenä päivänä se tilanne tulee muuttumaan todella paljon. Ja tulevaisuuden suhteen meillä on hieno tulevaisuus odotettavissa. Ja me voidaan nyt jo ajatella sitä tulevaisuutta, mitä kohti me ollaan menossa. Ja se luo meille toivoa, että kyllä me kestetään niin kuin nämä. Ja nämä tilanteet, mitä me eletään täällä maan päällä, niin nämä itse asiassa voi olla sellaisia tilanteita, että me opitaan niiden tilanteiden kautta tuntee Kristusta enemmän. Koska me nähdään niissä se, että ne tilanteet on isompia kuin mitä me kyetään hallitsemaan. Mutta sitten me nähdään se, että hän pystyy kantamaan meitä, johtamaan meitä näiden tilanteiden keskellä. Ja se myös luo sitä toivoa, kun me nähdään, että me ei olla omien kykyjemme varassa. Me pystytään elämään aikoja, jotka on meille itselle liian isoja. Meillä voi olla jopa rauha meidän sydämessä sitä kautta. Ja meillä voi olla ilo meidän elämässä. Ja se ilo ei tule siitä, että me saadaan jotakin tai jotain ikävää menee pois meidän elämästä. Vaan se meidän ilo tulee siitä, että me koetaan tätä yhteyttä Jeesuksen kanssa. Joten varmasti tulee hetkiä, jossa on murhetta. Mutta aina on hyvä palata sanan pariin, avata sana. Ja etsiä Jumalan mieltä, Jumalan puhetta sieltä meille. Ja ymmärtää oikealla tavalla. Ja kun me opitaan löytämään se Jumalan mieli sanasta, me voidaan soveltaa sitä myöskin näissä tilanteissa. Uskon kautta luottaa. Ja tänään meillä on hyviä uutisia siitä, että me juhlistetaan sitä, että Jeesus on todellakin ylösnoussut. Tuossa jos joku kuuntelee tämän myöhemmin, niin valitettavasti ei näe näitä meidän slaideja, mutta toi slaidit, missä nämä jakeet on, niin siinä on taustalla kuva haudasta. Siinä on, mä oon ottanut ton joitakin vuosia sitten itse ton kuvan, ja se on Jerusalemissa niin pienen matkan päässä vanhasta kaupungista. Siellä on sellainen niin sanottu puutarhahauta. Monet uskoo, että tämä on se paikka, johon Jeesus on haudattu. Meistä ihan 100-prosenttisesti voida sanoa, että se näin on, mutta se hyvin vastaa sitä kuvausta, että on ainakin varmasti hyvin samantyyppinen hauta kuin mihin Jeesus on haudattu. Siinä on viinikuurna vieressä ja siinä on iso vesisäiliö heti vieressä alapuolella. Ja ihan tuossa kulman takana on sellainen kallio, mikä muistuttaa sellaista paikkaa, mikä olisi voinut hyvin olla Kolkata. Ja siinä on tavallaan niin kuin pienessä paketissa niin kuin paljon sellaisia asioita, jotka olisi voinut olla niitä, mitä silloin tapahtui. Se on mielenkiintoinen paikka, että jos joskus menette käymään, niin siellä kannattaa käydä. Mutta tuossa on tosiaan kuva siitä hautapaikan ovesta ja sinne pääsee myöskin sisälle. Ja siinä on tuossa hautapaikan ovessa, niin siinä on Luukas 24.6. jae siinä, että hän ei ole täällä. Et jos menee sinne hautaa katsomaan, niin siinä kerrotaan heti ovella, että se on tyhjä, että turha etsiä täältä Jeesusta. Mutta rukoillaan tähän lopuksi. Jeesus, me kiitetään siitä, että me voidaan tänä päivänä turvata sinuun ja kiitos siitä, että olet ylösnoussut ja voittanut kuoleman vallan. Herra, niissä hetkissä, kun me eletään sellaisten aikojen keskellä, jotka tuo meille murhetta ja jotka hämmentää meitä, niin Herra, puhu meille sinun sanan kautta ja anna meille ymmärrystä niin, että me voidaan nähdä tätä maailmaa samalla tavalla kuin mitä sinä näet sen. Herra, me halutaan kokea läheistä yhteyttä sinun kanssa ja kosketa meitä jokaista. Ja Herra, tee meidän sydämestä palavat sinulle. Niin, että me todella, meidän ilo ja riemu tulee siitä, että me nähdään sinut kaiken tilanteen keskellä ja me ymmärretään, että me ei ole yksin täällä. Jeesus, sinun nimessä me rukoillaan. Amen.